Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 май дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшырудан 10 май Кырым татарлары Чатырдак тауына күтәрелү йоласын башкарды. Сөргүн корбаннарын искә алу чарасында 2000ләп кеше катнашты. Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтайы ачыла. Нинди ул татар хатын-кызы? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә татар хатыннарының сыйфатларын чагылдырган шаяр рәсемнәр булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина тышкы эшләр министрлыгы Донецк һәм Луганск өлкәләрендә үткән янәсе референдум дип аталган чараны канунлы һәм легитим гына түгел, ә җәмгыятьнең реаль кәефен яшерергә тырышу булды дип белдерә. Министрлык белдерүендә Пьюзягының апрель аенда үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре дә китерелә. Хисап Украинаның көнчыгыш өлкәләрендә яшәүчеләрнең 70%-ның бердәм дәүләт булып яшәргә, ә бары тик 18% халыкның гына Украиндан айырылырга теләвен күрсәтә. Министрлык белдерүенчә, күпләр Русияның кораллы кешеләреннән куркуга калган һәм тормышлары өчен борчылып, үз фикерләрен яшерергә мөмкин. Луганск өлкәсе сепаратистларының үзәк сайлау комиссиясе рәисе Александр Малыхин Интерфакска: әлеге референдум дип аталган чарада сайлаучыларның 96%-ның Украинадан айырылу өчен тавыш биргәнлеген белдерә. Аның сүзләренчә, Луганск 70%, ә Луганск өлкәсендә 81% сайлаучы референдумга килгән. Донецкидагы референдум төгәлләнеп 2 сәгать узгач, чарада 75% сайлаучы катнашты, 90% Украинадан аерылуны хуплады дип белдерелде. Киев һәм күпчелек көнбатыш илләр шулай ук референдумны кануни түгел дип белдерә. Швеция тышкы эшләр министры Карл Бильд Твиттерга бу ялган референдумдарның нәтиҗәләре шулай ук ялган булачак дип язды. Европа берлеге дә Луганск һәм Донецк өлкәләрендә үткән канунлы булмаган референдум нәтиҗәләрен танымый. Европа берлегенең тышкы эшләр вәкиле сүзчесе Майя Коцианичич: референдумның демократик легитим нигезе юк, бу Украинаның көнчыгышында киеренкелекне җайга салу өчен уртак Женева максатларына каршы килә дип белдерде. Вакмәчеттә 6 сугыш ветераны һәм мәҗлескә каршы булган милли фирка исемле Кырым татар хәрәкәтенең 3 әгъзасына Русияның дәүләт бүләкләре тапшырылды. Алар барсы да саклау министрлыгының Киевны кайтарудагы ярдәм өчен бүләккә лаек дип табылды. Милли фирка шурасы рәисе Васви Абдураимов Русия президенты Владимир Путин фәрманы белән 2-нче дәрәҗәдәге «За заслуги перед Отечеством» медале белән бүләкләнде. Фирка тараткан белдерүдә милли хәрәкәт активистлары 16 мартта Кырым референдумын оештыру һәм уңышлы уздырулары, татарлар арасында мәгълүмат тарату өчен оештырулары өчен бүләккә лаек дип табылды дип язылган. 12 майда Казанның Идел буе мәхкәмәсендә прокуратура вәкиле Дальный ишендә гаепләнүчеләргә дәлилләүне төгәлләде. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Үзәк вәкилләре 5 зыян күрүченең мәнфәгатьләрен кайгырта. 13 майда гаепләнүчеләрдән сорау алу башланачак дип хәбәр ителә. Полициянең элекке 8 хезмәткәре гаепләнүчеләр эскәмиясендә, аларның 7-се сак астында, ә берсенә шәһәрдән чыгу тыелган. Дальний полиция бүлегендә 14 кеше зыян күргән. 2013 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 10,8 миллион сум акча эшләгән. Бу сумнарга машина сатудан килгән табышта керә дип белдерелә. Премьер-министр Илдар Халиков 4,400,000 сум акча алган. Әлегеләр хакында хөкүмәт сайтында хәбәр ителә. Президент җәмәгате узган ел 6,16 миллион, ә премьерның җәмәгате милек сатуында кертеп 28,13 миллион сум акча эшләгән. 27-29 майда Казанда тарихчы Галим Миркасым Госмановның тууына 80 ел тулуга багышланган Төрки мөселман дөньясы тәңгәллек мирас һәм өйрәнү юллары дип аталган халыкара фәнни конференция булачак. Алтын Урда һәм аның мирасы, Төрки татар цивилизациясе, Шәрык чыганаклары мәсьәләләре, китап традициясе һәм татар әдәбияты, татар дини фикере һәм Русиядә мөселман дини институтлары, татар халкының мәдәни мирасы һәм милли мәдәни үзәкләренә багышланган чыгышлар, түгәрәк өстәлләр булачак дип хәбәр итә оештыручылар. Конференциядагы чыгышлар аерым китап итеп бастырылачак. 70 яшьлеге уңайыннан Азатлыкка Миркасым Госманов Русиядәге милли вәзгыятьнең дә илдәге сәясәтнең дә дөрес түгеллеген ачыктан-ачык итеп әйткән иде. Минемчә, менә шулай билгеләнгән план белән барса Русияны әйбәт нәрсә көтмәй, торгынлык барлыкка киләчәк һәм ахыр чиктә бу мәсьәлә конфликтлар белән хәл ителәчәк. Аның өчен халыкның ризасызлыгы бераз өлгереп җитәргә тиеш. Хәзер дә аның кайбер сыйфатлары күренә башлады. Мәскәү һәм Петербурдагы урам йөрешләре очраклы түгел. Хикмәт шунда, бездә демократик җәмгыят төзибез дип, беркадәр анархистик җәмгыят булдыруга таба киттек, дигән иде Галим.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы сүргененә 18 майда 70 ел тула. Сүргін корбаннарын искә алу ниятеннән Кырым татар мәҗлесе мәтәм чаралары үткәрә. Чатырдак тауына күтәрелү шуларның беренчесе иде. Чараны Кырым татар мәҗлесе, Милли көрәш федерациясе һәм яшьләр оешмалары оештырды. Чатырдак тауына күтәрелү гадәттәгечә иртән гыйбадат кылу белән башланды. Шуннан соң катнашучылар күбесенчә яшьләр Кырым татар әлемнәре тотып тауга күтәрелә башлаган 4 сәгать чамасы юлда кайбер Украин әләмнәрендә күтәргән. Гәрчә оештыру комитетының кайбер вәкилләре провокацияләрне кисәтү өчен бу әләмнәрне алмаска кушкан булган. Тауга менүчеләр милләт, ватан, Кырым дигән шигар әйтеп менгән. Менеп җиткәч тау башына Кырым татар әләмен урнаштырганнар, намаз укыганнар, сүргін корбаннары рухына дуга кылганнар, Кырым татар халкының ант иттем дигән милли гимнын башкарганнар. Оештыручылар әйтүенчә, чарада 2000 кеше катнашкан.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Сегодня крымско-татарский народ пришел на эту гору, чтобы почтить память погибших депортации. Как известно, в этом году 70-летие со дня этой трагической даты, и чтобы воссоединиться с нашими предками на такой, на пике, можно сказать, нашей Родины.
Тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Эфирда 12 ел элек яңгыраган мөхаҗирлек шәлкеменнән чираттагысын тыңлагыз. Бүген тапшыруыбызны Швециягә багышлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Үткән атнада анда парламент сайлаулары узды. Либераллар партиясе сайлауалды кампаниясендә мөхаҗирлек мәсьәләсен күтәреп чыкты. Күпләр өчен бу көтелмәгән хәл иде. Либераллар башлыгы Ларс Линбора Швециядә эш таба алган һәр кеше илгә рәхим итсен диде. Бер ләкин чит ил кешесе эшен югалткан хәлдә 3 ай эчендә Швециядән китергә тиеш. Ватандашлык алырга теләүчеләргә швед телен белү шарты куела. Линбораның шушы белдерүеннән соң либераллар сайлауларда көтелгәннән 3 тапкыр күбрәк тавыш җыйды. Бу нәрсәне аңлата. Швециядә Европада көч яулап килгән үтә 10 кешеләр кайчан да булса популяр булырмы? Бүгінгі күнді 8 миллион 900 мін қолқы болған, әр 9 кішінің бірсі шығышы білән иммигрантлар ғойлесінен болған. Оңышылы Швецияда мұхажирлер нешек яшейді. Бұл хәм тағын бит көп башқа сұрауларға біздің аңлатмаларыны мұхажирлік сұраулар хәм жауаплар есімлі тапшыру бізді тыңларға шақырабыз. Мен 1975 ел. Швеция өзін көп милләтлі дәулет етіп иғлан ете. Дүниада бұл қарарыны бір түрлігіне қабыл етмейлер. Швеция бір түрлі мәдәниеті болған, бір түрлі жәмғиетті, бір халық яшаған, яғни хомоген дәулет есімі алып үлгірді енді. Екінші бүтін дүния соғышынан соңғы иммиграцияны екі түрге бөлерге мүмкін. Ішке келушілер һәм қашақлар. Соғыштан соң Швеция сәнәғаты шешек ата башлады. Жемерек аш яланғаш Европа үшін Швеция бүтін керек яраларын жетештіріп жіберіп тұрды. Ол шақта Швецияның үстеме ішшілерге шул қадар зор ихтияжы бар еді ки, Швеция рекрутлары көньяк һәм үзәк Европа бойлап төньяққа килерге тілеушілерін ізләп йөрді. Ул елларда қунақ ішшілерін контроль ету, мұхажирлік мәсәлләре белән шөгыльләнү әле хөкүмәт эше түгел, бары тек заман таләбе иде. Шулайда 10-15 елда узмады Швеция хөкүмәте мөхәҗирләр агымы белән идарә итү кирәклеген аңлап, эш һәм яшәү рөхсәте бирү белән шөгыльләнгән комитетлар булдырды. Инде 1967 елда Швециягә эшкә килү өчен алдан эшкә чакыру кагазы таләп ителә башлады. 1972 елда исә Швециягә эшчеләр китертүне туктатырга карар ителде. Дөнья буйлап қанлы бәрелешләрдән қашырға тілеушілер Швециядә сәяси сыйыну хукукы сорауны дәвам итте. Соңғы 20 елда Швециягә килергә теләгән қашақларға кырысырақ таләпләр қойыла башлады. Әйтик, 1990 елдан соң Швециядә сыйыну эзләгән бөтен Польша ватандашларының мөрәҗәгатьләре кире қағылды. Сәбәбен Швеция рәсмиләре Польшаның яшәү өчен имин дәүләт булу белән аңлатты. Иқтисади социаль оңышқа ирешкән Швецияда эшсезлекне булдырмау һәм халыкның яшәү дәрәҗәсен югары тоту төп принципларының берсе. Килгән мөхәҗирләргә өстәмә эш урыннары кирәк. Швеция рәсмиләре илдә калырга карар кылган һәр кешегә Швеция ватандашына кебек мөнәсәбәт күрсәтү ягында. Ягъни эш белән тәэмин итү, медицина ярдәме, балаларны мәктәптә бушлай укыту мөмкинлеген бирү һәм башкалар. Бу инде зур оңышқа ирешкән дәүләт өчен өстәмә йөк булып тора. Ләкин алайда кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, чит илдән килгән эшчеләрнең булуы тискәре күренеш кенә түгел, аның уңай ягы да бар. Швециягә 1970 елга кадәр килгән нәкъ шул мөхәҗирләр дәүләтне бүгенге дәрәҗәгә үстерде дә инде. Биредә тагын бер айырмага игътибар итмәй булмый, хөрмәтле тыңлаучылар. Швециядә килгән эшчеләр Германия яки Швейцариядә кебек кунак эшче дип аталмый. Бу да үзенә караганда швед фәлсәфәсе яки швед сәясәте. Илдә күпчелек яклауны казанган социал-демократларның сәясәте Швециянең үсешенә үз өлешен керткән һәр кеше, чит ил ватандашымы ул, шведмы, бер тигез мөмкинлекләргә ия булырга тиеш. Швециянең тарихында иммигрантларны кабул итү символик төсмер алган чакларда булды, хөрмәтле тыңлаучылар. 1956 елда Мажарстан қашақларын қабыл ету білен Швеция Яуыз Советлар Бірлігіне қаршы мүнәсәбәтен білдірді. Соңырақ, өзіне Чили һәм Никарагуа қашақларын шақыру білен американ империализмына қаршы шықты. Ләкин бу фактлар инде тарихка кереп калды. Һәм хәзерге вакытта Швеция шикләнгән квоталар нигезендә генә қашақларны һәм гаилә әгъзаларын қабул итә. Әлбәттә, бүтән бу мәгълүматларны Швециядә яшәүчеләрдән ишетү башка төрлерәк, ышанычлырак була, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуны истә тотып, без татар дөньясында танылган милләттәшебез, Швеция ватандашы Төркер Сулканга шалтыратып әңгәмә кордык. Ул сүзен либералларның Швециягә мөхәҗирләр чакыруыннан башлады.
Шул либераллар партиясы бик көчле антирасист партия. Беренчедән аны әйтер идем. Һәм бер мисал биреп, менә элеккеге рәисе телевидениега килгәндә утырган иде, белмәдә утырган иде, анда әңгәмә булырга иде. Расизмга юнәлешле бер партияның кешесе кергәндә тотты да белмәдән чыкты. Әңгәмә булмады. Бу беренче факт, бик көчле антирасист партия бу. Икенче факт шулдыр. Либераллар бу турыда бик юмарт сәясәтне алып баралар. Менә бүгенге көндә Швецияға нинди мүхажирлер қабул итіле? Қачқынлар һәм иң яқын ғайлә вәкилләре. Моннан тыш, бәлки, кайбер бик оста специалистлар. Димәк, менә 70-нче еллардан әлегә теклен монда урыннашу хукукларын кысып йөрделәр, әзәйттеләр бөтен вакыт менә. Бу инде әлбәттә кайбер Европа ил, бүтән Европа илләрендә дә билинген бер хәл. Либералларның бая әйткәнегез карашы бик уңайлы. Үзен эш таптың икән рахим ит дигән сүз. Әлбәттә, эшсез калдыңмы? 3 ай эчендә эш тапмадыңмы? Кире кайтырга тиешлесең. Менә шуны әйтер идем. Аларның шул уңайлы карашы нәрсә белән бәйле? Әлбәттә, Швециягә 1-2 елдан гына түгел, бәлки дә бүгеннән башлап салым түләүче кешеләр кирәк. Эшче салым түләүче җитми һәм җитмәячәк. Һәм безне, әниемне, үземне киләчәктә яшәтүче кешеләр кирәк.
Хәзер сезнең фикеренчә, мөхаҗирлекнең йөзе нинди? Менә әйтик, Швеция тарихында шундый бер мисал бар. Бер генә мисал да түгел. 1960 елларда Швеция Маҗарстаннан качакларны кабул итте. Һәм бу бер яктан бик яхшы жест булса, икенче яктан бу явыз советлар берлегенә каршы бер чара иде.
Монда умумән кешеләрне кабул иткәндә, менә сугышлардан, ватандашлар сугышларыннан качкан кешеләрне кабул итә. Димәк ки, нигездә минемчә күбесе сәбәпләр, каршы алу сәбәпләре гуманитар сәбәпләр дип әйтер идем. Кушма штатларга, ядә Рәсәйгә каршы кую кебек түгел, шулай уйламыйм мин.
Соңгы вакытларда гына килгән мөхаҗирләр, аларның Швециягә килеп, тел өйрәнеп, нинди эш табалалар алалар? Сезнең танышларыгыз арасында татарлар я элекке советлар берлегеннән кешеләр бармы?
Бар, монда минем турган урында гына ул бер шәһәрчек инде бер 60-70 мең кеше тора монда. Кабул ителгәннәрнең күбесе инде Чиледән, заманында Чиледән килгән кешеләр, һәм Ирандан килгән кешеләр. Якын көннәрдә танышканым монда бер 4-5 урыс кешесе дә бар. Һәм безнең Швецияда дисәм инде соңгы елларда килгән бер 15-кә якын татар да бар. Минем якынымда торган рус кешеләре дә бәлки кызыксындырыр. Анда бер Марина дигән бер кыз бар. Мисал, ул инде шведкә Киевгә чыгып, монда ул урнашып әле офиста эшли. Тагын берсәк уларак пар бар инде Сашулья белән Нина. Сашульяның чыгысы кызыктыргыч, чөнки аның бабайы швед булган һәм ул ничектер махсус квота аша монда эләккән. Әлбәттә, аның белән бергә хатынын да җибәргәннәр. Улы инде булар дигәнем бер 60 тирәсендә, һәм алар әле монда дәүләт һәм коммунал акчалары белән инде ярдәм белән яшиләр, ләкин укыйлар. Бик күп кеше, эш тапмаган кеше укый. Чөнки укысалар, аларга ярдәм була, акча була, яшәргә мөмкин була.
Беренче татарлар Швециягә дөнья сугышы вакытында килгән. Шулай ук соңгы берничә дистә елда яңа килүче милләттәшләребез дә бар. Кемнәр алар Швеция татарлары? Нинди эштә эшлиләр? Кайда укыйлар? Төркәр әфәнде сүзен дәвам итә.
Беренче татарлар инде бер сәгез урак күләмдә икенче дөнья сугышында һәм сугышыннан соң килделәр. Беренче килгәннәре инде Эстония татарлары иде берничә айлә. Аннары инде тынычлык җиткәч Финляндиядан да килә башладылар. Аларның күбесе әйтер идем бер 99% Сергач якларыннан, димәк, әтиләре, бабайлары Сергач якларыннан булган татарлар. Татарстаннан 52-нче елда татарстанлы бабай 87 яшьтәге Мөхәммәт абый бар монда, Мөхәммәт ша. Менә ул инде белгәнем буенча Татарстаннан килгән, Казан тирәләрендә туып үскән бер генә кешебез. Соңгы елларда килгән кешеләрнең күбесе инде 90%-ыннан күбрәк хатын-кызлар. Алар әлбәттә яшьветләргә, ядә мондагы мөселманнарга Kiev'e çıkan kişiler. Kazan'dan indi bir hanım var. Onları Tatarstan'dan tabi iki hanım var. Sergaçlardan bir niçe hanım var. Ufa'dan da bir iki Tatar hanımı var. Bunların kübesi işe girgenler. Bir iki tanesi komünal hizmetkarı. Arada bakçada okutuşu hatın var. Bu halter var. Birisi model bulabilişli. Birisi rızık fabrikanda kontrolçu bulabilişli. Rızıklarını kontrol ite. Mine şundi kişiler var.
Demek ki Türker Efendi sizning sözlerden şul kurine işsiz yürgen kişiler yok. İş tabalmağın kişiler ukırga bara.
Şulay aytib bulay ya. Kaybir hanımlar elbette indi okumasa da yüde bala üstüre hali. Güzel diyen bir hanım var bala üstüre. Mine seyaset nindi. İş tapmasan bütün mümkünlükler var. Eyde oku, okusan deme işsizlik ne? Kişilerini okutup nişektir haliteler.
Әмірі, сіз швед ватандашы боларақ не ойлайсыз? Қазір бет келген мұхажерлерге барысына да медицина ярдәмі болдырырға, бұшылай оқытырға, я болмасан ендедір үш орны болдырырға керек. Хәм олар әйтик оқып, Швецияның үсішіне үзілішілерін кірте башлағанша, көп уақыт ұзырға мүмкін. Мірі, қазіргі уақытта бұ Швеция үшін ауырлық тудырмай ма?
Әлбәтте, енді ауырлықлар бар. Мені, білесіз, мен мұнда бетінде İmigrantlar bittiğinde ikinci dünya savaşından sonra kile başladı. Hem hele elbette bir küp finanslara gerek bit bu bütün bu işlerini. Şul yaktan ol ağırlıklar tutur. Lakin niçiktir indi bugün get ikliminde Şved hakimiyeti, Şved hükümeti bu işlerini bankrut bulmayacak buldurdu.
Şvetsiya tatarları uzara oralaşa, sülöşe, şıraşa. Быйылғы оралашу сезонын ашу кешесі көптен түгілгіне болған.
Мұндан бір атна өлгіне бірінші тапқыры сезонды башлаған едік бір чай кеше білен. Шында әлбетті білесіздер Стопхолмға биек еділ жолының вәкілдері келген еді августа. Аларыны қаршы алған кешілер шында нишлегенлері турында мәлімет берген еділер. Хәм ол вәкілдер мұнда қалдырған біләкілерді де тапшырған еділер. Üzüm delegat bulup Nige Kongres'e vargan idim. Bir yıl Kazan'a vargan idim. Anda meglumet birdim. Tüp karar turunda rezolüsya hem Tatar halkına hem Putin'a müracaatlar turunda. Şunda indi bütün Kazan'dan kilgen tileklerini de tapşırdım. Hem anları şunda indi cemiyet kuru turunda da söz vardı ezgine. Lakin onun birinde neticesi bulmadı elde. Üstel artında süleşip, küngül açıp, arakasız, elbette vinosuz, sırasız oturuşlar bunlar. Bir yüllerde buldu, Tatar bunları da yangıradı kasetlerden, kompakt disklerden. Şulay itibinde biz tağın yanı yılda görüşür getiriş biz.
Бик күркәм Түркер әфәнде, әмірі жемғиетіні рәсми түзу, әм рәсми түркәу, нинди киртәләрге келіп тірәлді қазір бұл үш?
Киртә үзі бізге не боларымыз енді? Бір нинді киртә ек, міне швед кануны бойынша бір түзігің болды ма? Уставы дейлер орыслар. Уставың болса, әм бір ешлі торған идәрің болса бітті, сен хукукта, канун қаршында бір хукуки зат буласың демек. Кирте йок.
Сирек кенә булса да милли кишәләр уздыру Швеция татарлары өчен инде матур гадәткә әйләнгән булса, октябрь аенда биредәге мәдәни тормышта бер зур вакыйга булуы көтелә. Швеция татарлары һәм бигрәк тә Төркер әфәнденең күп еллык хыялы тормышка аша алла бирсә. 11 октябрьдә Стокгольмда биредәге татарлар тормышында һәм гомумән Швеция башкаласы тарихында беренче тапкыр Уфадан киләчәк сәнгатькәрләр катнашында концерт узачак.
Мин бит ничә елдан бирле инде татарлар һәм Татарстан турында мәгълүмат бирергә тырышам. Беленмәгән ил, онытылган халык. 93 елда беренче тапкыр Татарстанга барган идем, шунда мине нигә әйттеләр, devlet cır hem dans ansablına ittiler. Hem bir hayran kalıp kayıttım. Şundan birli bir niçe tapkır alarını da getirtirge tırıştım. Festivallarga başka artistler turunda da müracaat itken idim. Lakin mine biz de bit Finlandiya şekilde uyuşma hem köç yok. Bulsa da andı birkaç andı köç bulmayan da gidiyoruz Tataralarının finansları bir gaybet. Şunlar yalnız başım tırıştım bulmadı da bulmadı. Lakin öyle benim bu iske hıyalım turmuşka aşağı diye uyuyman ümitlenemine Oktober'ın 11'inde Allah buyursa Ufa'dan Robert Timirbayev hem Feride Timirbayeva helalim Gülüze Ziyaddinova bilen birge bunda bir konsept bileşekler. Anın programmaları da edir basıldı. Onlarla birleşip yürüyoruz. Hem internette de anın reklaması var. Mine şunda indi bir kütüp kalabız. Mine zor külemde indi Şvetya tarihinde oylayman birinci tapkır şundi Türküm desem indi üç kişi olsa da şundi Türküm Şvetler karşında çıkış yasayacak.
Швеция башкаласында әлеге концертның ничек узганы турында без сезгә киләчәктә хәбәр итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөхаҗирләр мәсьәләсенә әйләнеп кайтсак, биредә телгә алынмаган мөһим бер мәсьәлә калды әле. Узак еллар буена Швеция ватандашлыгын алу өчен швед телен белү алай ук катгый шарт итеп куелмаган иде. Хәзер Швеция ватандашы булу өчен швед теле кирәк. Төркер әфенде моңа үз аңлатмаларын бирде.
Монда бит шулай иде, монда ул кагыйдәне мен әйттем, аларга бик нык буйсынмадылар, хакимиятлы кешеләр. Шведча белмәгән кешеләр дә швед ватандашы булды. Менә либералларның әйткәне шул була. Швед җәмгыятенә кирип калыр өчен, урыннашыр өчен, димәк, интеграциядан сүз бара. Бу бер ачкыч. Һәм моны да үстәде, мин бер либерал белән сөйләшкән идем. Ул әйтте, демократияның hukukların kullanır için bik mühim. Mine bizge de bir küp kişiler şaltırata hatlar yazalar. Yese eyteler. Biz indi anlamadık. Anlarga tırışabız lakin anlamadık. Hem elbette misala saylarlarda tavuş verir aldığından informasyon alır için bik mühim bu. Hem elbette siyasetçiler için de mühim çünkü tavuş birgen kişilerinin sanı artırga deyir. Şulay değil mi? Bilesin mi bu yolu big as kişi 80%'dan azirak kişi tavuş verdi. O Şved tarihinde bilmek 30. mı 40. yıllardan beri bulmagan hal. Şul da siyasetçilerimizin borcu. Çünkü tavuş bir meseler. Демократия каякаладылар.
Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, Швеция үзенә кошакларны кабул итә икән, ул аларның швед җәмгыятенә интеграцияләнү өчен барысын да эшли. Ләкин ничек тә булса кеше хисабына, салым түләмегенә яшәргә теләүчеләр өчен Швеция иң яхшы ил булмас. Швед хакимиятләре соңгы чиктә барыбер дәүләтнең үсешенә өлеш кертәчәк кешеләрне үзләре тәрбияли. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.